два чудана.
Ух, в, а, т, и, дан. Ухвати дан.
Напала си на радио Белграда.
Ухвати дан.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 18, skoro 19 minuta da budemo baš potpuno precizni. Četvrtak je 9. septembar. Vreme je, pa moglo bi se reći septembarsko, nije ni preterano toplo, a daleko je od toga da je hladno. Trenutno je suvo u celoj zemlji i temperature su vrlo ujednačene, kreću se između 15 i 20 stepeni, sa izuzetkom planina gde je dosta hladno, najhladnije na Koponiku sa svega 9 stepeni. Ja sam Miša Stiljković i bit ću sa vama sve do 9 sati u jutarnjem programu Uhvati dan, u kojem ćemo, kao što ste i navikli i kao što volimo da radimo, prošetati malo kroz Srbiju i doneti vam najnovije i najzanimljivije informacije iz raznih delova naše zemlje. Malo ćemo biti u Šapcu, malo na jugu Srbije, malo u Nišu, malo na severu, dakle prokrastarit ćemo kroz Srbiju u vidu informacija koje ćemo vam preneti. Pričat ćemo i o jednom zanimljivom, ne mogu da kažem jubileju, ali godišnjici. Naime, na današnji dan daleke 1905. godine osnovano je prvo dečije pozorište u Srbiji i tim povodom razgovarat ćemo sa glumicom Vladislavom Đorđević, koja je članica ansambla malog pozorišta Duško Radović ovde u Beogradu. Pričat ćemo o ponudi dečjih predstava, o tome kakav je njihov kvalitet, koliko deca, a i njihovi roditelji vole da dolaze u pozorište i šta to i koliko njima znači. Ali o tome ćemo govoriti tek negde oko pola devet, a do tada ima još dosta vremena. Svakako, ostanite uz vaš prvi program Radio Beograda.
Pošalji mi pismo, podeli moj broj, hoću da znam gde si ti. Pošalji mi pismo, podeli moj broj, hoću da znam, gde si mi.
Bil te majka, ne puštak meni, si zdušno otišla na more. Bil ti možda na selu kod babe ili na nekoj drugoj planeti.
Šalj mi pismo, pokreni moj broj, hoću da znam gde si ti. Šalj mi pismo, pokreni moj broj, hoću da znam gde si ti.
Pošalji mi pismo, okreni moj broj.
ponavljamo još jednom informaciju koja je aktuelna i sveža, datira od pre nešto manje od pola sata. Novak Đoković plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u tenisu, pošto je u četvrtfinalu savladao Australijanca Johna Millmana sa 3-0 po setovima. Međutim, meč je bio mnogo teži nego što bi se na osnovu tog rezultata moglo zaključiti. Vlaga u vazduhu je bila velika. U jednom trenutku Novak je bio zatražio i pomoć lekara na terenu, ali je ipak uspeo da prebrodi i ovu prepreku u vidu vrlo upornog Australijanca. Savladao ga je sa 6-3, 6-4 i 6-4. Imao je veliki, veliki broj propuštenih break prilika. Mislim da ih je 17 propustio, ali je važno da je 4 break prilike uspeo da pretvori u osvojene gemove i zakaže polufinalni meč sa Japancem Keijem Nišikorijem, koji je u vrlo uzbudljivom i još dužem meču bio bolji od Hrvata Marina Čilića sa 3-2 u setovima. U drugom polufinalnom meču US Opena sastaće se Rafael Nadal i Juan Martin Del Potro. Danas, kada smo već kod sporta, počinje i jedan potpuno novi format takmičenja u fudbalu, zove se Liga nacija i o njemu ćemo pričati negde za sat i po. I Srbija, kao i sve ostale evropske reprezentacije, učestvuje u ovom takmičenju. U toku su i pripreme za prvi meč, ali kažem, pričat ćemo i o tome za nekih sat i po. A vreme nam je da čujemo i kakvo je stanje na putevima u Srbiji. Više informacija daće nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza.
Vozače danas prema rečima meteorologa očekuju povoljnije vremenske prilike i u većem delu zemlje bez padavina. Ipak savjetujemo veći oprez usled česte pojave odrona koji znatno mogu ugroziti bezbednu vožnju, pa kroz tenske useke i klisure smanjite brzinu kako biste na vreme reagovali i zaustavili svoje vozilo. Još jedan radni dan donosi umeren intenzitet saobraćaja, a upozoravamo vozače da je na putevima prisutan veći broj biciklista i motociklista, pa vozite oprezno i imajte više tolerancije i međusobnog poštovanja. Poštujte saobraćajnu signalizaciju i na deonicama gde je usled radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, produženi su radovi do 15. septembra na deonici Zaječar-Salaš, a vozila se neizmenično propuštaju. Isti režim saobraćaja očekuje vozače na magistralnom putu Beograd-Lazarevac, tačnije na deonici Orlova-Čarušen, kao i u mestu Gruža na deonici Batočina-Kraljevo, gde se radi na proširenju mosta preko Lipničke reke. Povremene obustave saobraćaja u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova vozače očekuju na putu drugog reda na deonici Brestovac-Leskovac, a radova ima i na delu autoputa na istom mestu kada se vozila upućuju na službene prolaze. Podsećamo da su radovi, kao i obustava saobraćaja, na starom Novosadskom putu kod Sremskih Karlovaca produženi do 19. septembra, a da se vozila usmeravaju na autoput ili na put preko Iriga. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja ovog jutra.
Rekla je svoju posljednju ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Šestog septembra 1914. godine počela je Drinska bitka. Niz borbi koje su vođene na širokom frontu u Sremu, Donjoj i Gornjoj Drini i Istočnoj Bosni. Do 4. oktobra srpska vojska koju su predvodili Radomir Putnik i Pavle Jurišić Šturm uspela je da zaustavi napredovanje Austro-Ugarske vojske, pa je tako u znatnoj meri pripremljena pobjeda srpske vojske u Kolubarskoj bitci. Na današnji dan 1923. godine rođen je Petar II. Karađorđević, kralj Jugoslavije od 1934. do 1945. godine. Po kapitulaciji Jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. godine, kralj Petar je izbegao iz zemlje u London. U jesen i zimu 1941. mladi kralj se putem radio BBC-a obraćao jugoslovenskim narodima.
Buneći se protiv akta kojim je namesnički režim objavio solidarnost sa silama osovine, narod Jugoslavije bunio se protiv pobede ne samo Nemačke, nego u prvom redu protiv pobede ideja koja je ona uzela da ognjem i mačem provodi u Evropi. U pobedi Trojnog pakta narod Jugoslavije nije gledao samo ovaj ili onaj odnos sila u Evropi, nego i trajno ropstvo zlu u svojoj rođenoj kući. Narod moj nije to hteo i uzbunio se na tu zaveru trojnih sila za pobedu zla u svetu. Uzbunio se neodoljivo i nagonom svoga karaktera otvorenog, pravog, očeličenog u borbi protiv zla.
6. septembra 1998. godine preminuo je jedan od najvećih svjetskih režisera, Akira Kurosawa. Japanska filmska umetnost bila je nepoznata u svijetu do 1951. godine, kada je Kurosavin film Rashomon dobio zlatnog lava na filmskom festivalu u Veneciji. Režirao je 30 filmova, među kojima su Telesna straža, Sedam samuraja, Riđobradi i Kagemuša, za koji je osvojio još jednog zlatnog lava u Veneciji. Na današnji dan 2007. godine preminuo je italijanski operski pevač Luciano Pavarotti. Debitovao je u operi Boemi 1961. godine u gradu Reggio Emilia. Usledili su nastupi na operskim scenama u Milanu, Londonu, Parizu, Njujorku. U Beogradu je nastupio posljednji put 2006. godine. Luciano Pavarotti spada u red najvećih tenora 20. veka.
La donna è mobile, qual più al vento, muta d'accento, e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro viso, in pianto e riso, e menzognero. La donna è mobile, la più male vento, muta d'accento, e di pensiero.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Zoran Uzelac, Čedomir Radović i Nataša Ćuković.
Radio Beograd,
prvi program.
Ja svaki dan dobro znam s kim bi da prespavam, zato dušu sleti na moj van. Jer noć oči otvara, san u košmar pretvara, kada tebe nema tu.
Najlepše se dalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Novo digitalno izdanje PGP RTS-a. Kolenike Vreteno. Trostruki pobednik Guče. Trubački orkestar Dejana Jevđića. Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, vreteno.
U digitalnoj prodaji.
Eko.
Minut do 7 sati. Slušate prvi program Radio Beograda. A temperature u našoj zemlji u ovom trenutku kreću se između, vrlo su u stvari ujednačene, između 15 i 17 stepeni i vrlo malo izuzetaka. U pozitivnom smeru, to je Negotin, gde je 20, a ispod proseka su trenutno Kopaonik sa 9 i Sjenica sa 12 stepeni. U svim ostalim mestima temperatura je ili 15, ili 16, ili 17, konkretno 17 je u Beogradu i Nišu, a 16 u Novom Sadu i Kragujevcu, 15 je u Kraljevu i Kuršumliji. Od Marije Savić-Vučković čućemo detaljniju prognozu vremena za danas.
U Srbiji u jutarnjim satima mestimično magla ili niska oblačnost, uglavnom u južnim i jugozapadnim delovima. Tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Sredinom dana i posle podne na području Banata, Braničeva, istoka i jugoistoka zemlje moguća je kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, a najviša temperatura danas od 23 do 28 stepeni. i u Beogradu nakon pretežno vedrog jutra, tokom dana promenjivo oblačno i malo toplije sa dužim periodima sunčanog vremena u slab i umeren zapadni i severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 26 stepeni.
Ovakvi vremenski uslovi ne bi trebalo da utiču na zdravlje i raspoloženje, što je dobra vest za sve one koji su malo osjetljiviji na vremenske prilike. 6:40, za nekoliko minuta prelistavat ćemo jutarnju štampu. Tačno je 15 minuta do 7 sati i bacamo se na prelistavanje štampe, kao što sam najavio, kao i na informacije sa naših internet portala. Počinjemo od politike koja kao centralni naslov donosi skandalozna odluka i ucene Prištine Marku Đuriću, ponovo zabranjen ulazak na Kosovo, zabrana samo dva dana pred nastavak briselskog dijaloga i posetu predsjednika Vučića, ima dublju pozadinu, poručuje za politiku direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Music.
O Kosovu i pregovorima Beograda i Prištine pišu i današnje novosti pod naslovom Traže dolinu, ruše dogovor. Uoči sutrašnje runde u Briselu, albanska strana dovela u pitanje dijalog, Tači namerava da pripoji tri opštine sa juga Srbije, nalazi se dakle u ovom tekstu. A o pregovorima Beograda i Prištine u vrlo opširnom delu svog časopisa danas piše i NIN pod naslovom Bauk podele kruži Balkanom. U NIN-u je tekst u kojem se podsjeća na preteče ideje o razgraničenju između Srba i Albanaca i donose se citati brojnih političara iz regiona, kao i lični stav profesora istorije i politike jugoistočne Evrope na univerzitetu u Gracu Florijana Bibera pod naslovom Dobre strane, loše pogodbe. Politika donosi i naslov Nacrt ustavnih amandmana sledeće nedelje. Ministarstvo pravde objavit će tokom naredne nedelje tekst nacrta ustavnih amandmana koji su usklađeni sa preporukama Venecijanske komisije, saznaje politika. U skladu sa tim organizovat će se okrugli sto na koji će biti pozvani stručnjaci i svi drugi zainteresovani da saznaju šta je Ministarstvo pravde uradilo i da iznesu nedoumice u pogledu pojedinih rešenja. Na ovaj način, prema rečima ministarke pravde Nele Kuburović, pokušat će da nađu najbolje odredbe koje će biti dostavljene odboru za ustavna pitanja, zaduženom da sačini konačan tekst amandmana. A današnji Blic na naslovnoj strani najviše prostora posvećuje sledećoj temi. U nadnaslovu se kaže poverljivo proturila tajna dokumenta iz 90-ih. Veliki naslov glasi Clinton platio Milu 55 miliona da okrene leđa Miloševiću. U opširnijem tekstu na šestoj strani dolazimo do podataka da je administracija američkog predsjednika Billa Clintona pružila značajnu političku i financijsku podršku crnogorskoj vlasti nakon što se predsjednik Demokratske partije socijaliste Milo Đukanović distancirao od politike Slobodana Miloševića. Kako pišu podgoričke vijesti, a prenosi današnji Blic, to se može zaključiti iz dokumenata koji su krajem prošle nedelje postavljeni na sajtu predsjedničke biblioteke i muzeja Billa Clintona. U tim dokumentima se, između ostalog, navodi da je Clintonova administracija samo 1999. godine Crnu Goru pomogla sa 55 miliona dolara. Od toga 20 miliona bila je tehnička i humanitarna pomoć, a 35 miliona platni bilans, navodi se u ovom tekstu u Blicu. A odmah pored njega naslov Trump je hteo da ubije Asada. Američki novinar Bob Woodward, inače jedan od dvojice koji je otkrio aferu Watergate, u knjizi Strah Trump u Beloj kući tvrdi da u predsjedništvu vlada opšti haos, ali i da je Donald Trump tražio da američke službe ubiju predsjednika Sirije Bašara al-Asada. U pitanju je knjiga sastavljena od izjava insajdera iz administracije, a koju je, kao što smo čuli, objavio Bob Woodward. Nastavljamo prelistavanje tekstom iz Blica, u kome saznajemo za, nažalost, tužnu sudbinu jednog orla sa Uvca. Naime, SUP Sadam, kako su mu dali ime, koji se prošle godine ispilio u kanjonu Uvca, a ove godine je bio predmet, kako se navodi po znacima navoda, preko vremene diplomatije Srbije i Iraka i zvezda direktnog prenosa iračke nacionalne televizije, tragično je okončao svoj put od bliskoistočne pustinje do Zavičaja. Naime, njega je ubio dalekovod na kojem, ispod kojeg je nađen na Kavkazu. Inače je on bio prokrijumčaren do Iraka, o čemu su mediji izveštavali, a i mi smo to pominjali ovde jednog jutra u prelistavanju. Nažalost, ova priča završila se tragično. Listajući današnje večernje novosti, dolazimo i do naslova na čekanju čak 205 zakona u proceduri Skupštine Srbije. Nalazi se 205 zakona koji su podneti od 2016. kada se trenutni saziv uselio u klupe. Ipak tek petina, oko 40 dokumenata, podnela je vlada Srbije i ona će biti tema sednica koja će najverovatnije početi u drugoj polovini septembra. Među propisima su zakoni o pomorskoj plovidbi, računanju vremena, građevinskim proizvodima, lobiranju, vodama itd. Da li sam ja to dobro pročitao, da je u pitanju zakon o pomorskoj plovidbi? Jeste, u zemlji koja nema izlaz na more. Zanimljivo. U Blicu nailazimo na naslov: da li treba zabraniti mobilne u školi? Francuska je potpuno zabranila upotrebu mobilnih telefona, tableta i drugih elektronskih uređaja povezanih sa internetom u osnovnim školama, dok je u Srbiji školama prepušteno da se sa tim izbore. Ne postoje zakonske regulative, to jest odredbe, pa škole same uvode bon ton kada đacima telefon može biti koristan i dostupan. Jednu sličnu temu našli smo i na sajtu Radio Televizije Srbije, rts.rs. Naslov teksta je: u Austriji za bežanje sa časova kazna najmanje 110 evra. U tekstu saznajemo da je nova školska godina u Austriji donela izvesne novine za đake, dok će đaci prvaci koji ne znaju dovoljno nemački da bi pratili nastavu morati da pohađaju nove časove dodatne. Kada je u pitanju kažnjavanje zbog bežanja sa časova, đaci koji neopravdano budu izostali sa nastave 4 puna dana biće prijavljeni nadležnim opštinskim vlastima, a njihove roditelje čeka kazna od najmanje 110 evra. Pored toga, i kod najmanjeg nepoštovanja obaveze pohađanja škole, direktori i nastavnici imaju mogućnost da preduzmu hitne mere, od razgovora sa roditeljima do ukora. A na sajtu RTS-a nalazimo jedan vrlo zanimljiv tekst propraćen i fotografijama. Dosta je dugačak i preporučujem ga vašoj pažnji. A u pitanju je tekst o dokumentarnom filmu Gazivode putevima Jelene Anžujske. Jezero Gazivode, osim što je od strateškog značaja za opstanak i razvoj Srba na Kosovu i Metohiji i jedna od ključnih tačaka u pregovorima Beograda i Prištine, predstavlja i neprocenjivu riznicu srpske kulturne i istorijske baštine, navodi se u ovom tekstu. Naime, ispod Veštačkog jezera, koje je nastalo u kotlini Ibarskog Kolašina početkom 70. godina, kada je iseljeno i potopljeno 14 naselja, a sa njima i ostaci dvora čuvene srpske srednjovekovne kraljice Jelene Anžujske, kula zvonara iz 13. veka, dve srednjovekovne crkve, 9 rimskih nekropola, kao i drugi spomenici koji svedoče o srednjovekovnoj, ali i mnogo daljoj istoriji tog tla. Sve to je samo deo arheološkog nalazišta na dnu jezera Gazivode, koje sa timom domaćih i međunarodnih stručnjaka istražuje umetnik i reditelj Dušan Jovović, koji snima dokumentarno igrani film Gazivode putevima Jelene Banje Anžujske. Jovović kaže da je ovo prvo veliko arheološko istraživanje na Kosovo i Metohiji nakon onog koje je još od 1927. sproveo Radoslav Grujić, kada su u ruševinama manastira Svetih Arhangela u Prizrenu pronađeni posmrtni ostaci cara Dušana Silnog i preneti u crkvu Svetog Marka u Beogradu. U zahtevnom naučno-istraživačkom poduhvatu u posljednje 4 godine učestvovali su i podvodni arheolozi Ruskog geografskog društva koji su sa opremom vrednom 3 miliona evra snimali dno jezera dugačko 30 kilometara. Na više od 16 lokaliteta na dubini do čak 60 metara ronioci arheolozi otkrili su ostatke 4 srednjovekovne crkve, kulu zvonaru iz 12. veka koja je visoka 7 metara, nekoliko rimskih nekropola i još mnogo, mnogo toga. Jako je dugačak tekst koji možete pročitati na stranicama rts.rs u rubrici Zanimljivosti. Za 4,5 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, potom i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco, a oko 7,10, 11, 12 nastavljamo naše druženje.
Romantika. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Novak Đoković plasirao se u polufinale US Opena. U meču koji je trajao nešto manje od 3 sata pobedio je Australijanca Johna Millmana rezultatom 3-0, po setovima 6-3, 6-4, 6-4. Đokovićev protivnik u polufinalu biće Japanac Kei Nishikori, koji je savladao Marina Čilića sa 3-2 u setovima. Dan uoči nastavka dijaloga u Briselu, Kosovska skupština će u 10 sati po četvrti put pokušati da održi sednicu u nameri da se izglasa Haradinajev predlog za formiranje pregovaračkog tima na čelu sa Fatmirom Ljimajem, koji bi zajedno sa Hašimom Tačijem trebalo da učestvuje u dijalogu. Rad blokira najveća opoziciona stranka Demokratski savez Kosova, koji traži da se prethodno razgovara o rezoluciji koja bi Tačiju zabranila da u Briselu razgovara o korekciji granica i razmeni teritorija. I dok evropski zvaničnici Igor Šoltes, David McAllister i Federica Mogherini kažu da podržavaju napore za postizanje sveobuhvatnog sporazuma, predsjednik Aleksandar Vučić naglašava da Priština neće da razgovara ni o zajednici srpskih opština, ni o severu, ni o Gazivodama. Izgleda da ne žele da govore ni o čemu od suštinskog značaja. Srbija nema vremena za gubljenje i želi da razgovara o svim temama koje su važne za Srbe i Albance, kaže predsjednik Srbije. Srpska lista osudila je kršenje sporazuma o posetama zvaničnika i prava na slobodu kretanja nakon što je direktoru kancelarije za Kosovo i Metohiju juče zabranjen ulazak na Kosovo. Ta stranka je nazvala licemernom izjavu zamenika direktora policije za Severnu Mitrovicu Besima Hotija, koji kaže da je Đurić imao dozvolu za ulazak na Kosovo, ali to nije učinio jer je imao svoje razloge. Kako je najavljeno iz generalnog sekretarijata, predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa američkim sekretarom za trgovinu Wilburom Rossom, nakon čega će ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i američki ambasador Kyle Scott potpisati memorandum o razumevanju i saradnji u oblasti infrastrukture između dve vlade. U sukobu policije i demobilisanih boraca u centru Sarajeva povređeno je više od 50, a uhapšeno 5 osoba. Policija je koristila suzavac, učesnici protesta traže borački dodatak, objavu registra boraca i ukidanje finansiranja boračkih udruženja. Dve osobe su poginule, više od 120 je povređeno, dok se za desetinama ljudi traga nakon što je snažan zemljotres jačine 6,7 stepeni Richtera pogodio Japansko ostrvo Hokkaido i pokrenuo brojna klizišta. U toku je operacija spasavanja jer se veruje da se veliki broj ljudi u trenutku potresa nalazio u kućama. Zemljotres je potresao Japan samo dan nakon što je u snažnom tajfunu u Džebi poginulo 11 osoba, dok je više od 200 ljudi povređeno. Najmanje 20 ljudi je poginulo, a 70 ranjeno u dva napada u afganistanskoj prestonici Kabulu, a mete su bili rvački klub, novinari i hitne službe. Niko nije preuzeo odgovornost za napad četvrti, Daštar Barči, gde pretežno žive manjinska zajednica Hazara, koji su česta žrtve napada pripadnika Islamske države. Danas više sunca i porast temperature, kratkotrajna kiša moguća u Banatu, kao i na jugoistoku zemlje, temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vesti.
Odskočilo sunce još, pa na nebu si abroš.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
A, crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u ćeliji.
Sad bi još da me pošalješ u zatvor.
Ne, Pero, mislim na ćelije koje postoje u svim živim bićima.
A to, to je nešto iz biologije, ako se dobro sećam.
Ćelija je osnovna strukturna i funkcionalna jedinica svih živih bića. Ja sam morala postanem biolog da bi shvatila šta to u stvari znači. Kad kažemo da je nešto strukturna jedinica, to znači da sve što je živo izgrađeno od ćelija. Pa je tako i bakterija ćelija, i biljka, i gljiva, i životinja u koje spadamo i mi ljudi, smo izgrađeni od ćelija. A kad kažemo da je nešto funkcionalna jedinica, kažemo to zato što su ćelije zapravo male fabrike pomoću kojih mi obavljamo sve naše životne funkcije. Pomoću ćelija i dišemo, i varimo hranu, i trčimo, i reprodukujemo se, i tako dalje.
Kolike su ćelije?
Ćelije dolaze u najrazličitim veličinama, ima i onih najmanjih koje su čak 100 puta manje od jednog zrna peska kao što su bakterijske ćelije, a ima i onih džinovskih ćelija kao što su ćelije morskih algi koje mogu biti veće od 20 cm.
Kolike su moje ćelije?
Pero, tvoje ćelije su kao loptice koje su otprilike u pečniku 0,1 mm.
Da li sve ćelije imaju isti oblik?
Nemaju, oblik ćelije zavisi od toga šta ta ćelija radi. Tako ćelije kože izgledaju kao male cigle koje zajedno grade zid koji nas onda štiti od povreda. Neke druge ćelije izgledaju kao zvezde, neke izgledaju kao mali češljići, neke kao izdužena vretena, a neke su jednostavnih oblika kao loptice.
Šta ćelije jedu? Mislim, od čega žive?
Ćelijama treba isto ono što treba i nama. Ćelije moraju da dišu i dišu kiseonik, moraju da piju i piju vodu. A jedu slično ono što jedemo i mi, najviše vole šećere, ali jedu i aminokiseline i masne kiseline, a to su u stvari mali molekuli od kojih su izgrađene belančevine i masti. U stvari kada se hranimo, hranimo svoje ćelije, pa tako kada unosimo šećere i naše ćelije jedu šećeru kao što je glukoza, a kada unosimo masti i proteine, naše ćelije zapravo se hrane molekulima koji dolaze od masti i proteina, a to su aminokiseline i masne kiseline. Pored toga, isto kao i nama, ćelijama trebaju i soli i vitamini. Samo se one ne hrane na isti način kao i mi. Nama kada se jede nešto slatko, mi pojedemo kolač, koji zatim svarimo i od toga što smo svarili, ćelija jede samo proste šećere u kolaču kao što je glukoza.
Kako se slažu s drugim ćelijama?
Neke ćelije ceo život provedu na jednom mestu sa svojim susedima kao da se drže za ruke. Neke druge ćelije lutaju kroz telo, ali se povremeno rukuju i dodiruju sa drugim ćelijama kao da se u prolazu pozdravljaju. Postoji neke specifične ćelije koje putuju kroz naše telo i mogu da pojedu druge ćelije i onda da ih svare i to radi sa onim ćelijama koje su stare i više našem organizmu nisu potrebne.
Dosta mi. Zaboleše me oči od buljenja u mikroskopu. Moram da se okrepim jabukom.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Anđelika Kalezić, biolog u nastajanju,
Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Zastavim, zvone
7 je sati i 13 minuta. Dobro jutro još jednom sa Talasa Radio Beograda. Temperature u Srbiji manje više nepromenjene, u Negotinu je dalje najtoplije sa 20 stepeni, a zatim sledi čitav niz gradova gde je 17, toliko je u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Loznici, Velikom Gradištu, Kruševcu, Ćupriji, Nišu i Leskovcu. 16 stepeni trenutno je u Somboru, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, Smederevskoj Palanci, Kraljevu, Dimitrovgradu i Vranju, a 15 je u Kikindi, Sremskoj Mitrovici i Požegi. 14 stepeni je u Zaječaru, najhladnije je sa svega 9 na Kopaoniku. Danas tokom dana temperature će biti između 23 i 28 stepeni, dakle vrlo prijatan jesenji dan je pred nama, a biometeorološka prognoza kaže da današnji vremenski uslovi ne bi trebalo da imaju uticaja na zdravlje i raspoloženje. A kada smo kod zdravlja, ali i raspoloženja pojedinih roditelja u Šapcu i Loznici, malo ćemo se pozabaviti jednom važnom temom, a to je trenutna nestašica MMR vakcina u Šabačkom i Lozničkom domu zdravlja. A roditelji, da bi upisali decu u vrtić, moraju da imaju potvrdu o vakcinisanju. Postavlja se pitanje kako rešiti probleme koje nastaju zbog ovog deficita, više je istraživala Gordana Manjančić.
U Šabačkom domu zdravlja MMR vakcine nema gotovo 3 sedmice. Zbog nestašice stigla je pozajmica od 30 doze iz susednih opština, a kako je najavljeno iz Zavoda za javno zdravlje, do kraja septembra stižu nove, uobičajene količine, jer se nabavljaju kvartalno. Nedostatak ove vakcine stvorio je problem za upis dece u vrtiće. U predškolskoj ustanovi Naše dete u Šapcu rečeno nam je da od 148 upisane dece 70 nije primilo ovu vakcinu, pa je njihov dolazak na adaptaciju odložen krajem septembra posle imunizacije. Dr. Dragana Radojičić, načelnica Centra za prevenciju i kontrolu bolesti Zavoda za javno zdravlje u Šapcu, rekla nam je da poremećaja u snabdevanju nema i da će se situacija brzo rešiti.
Očekujemo novu tranšu koja treba da stigne do kraja septembra i to je 540 doza, što će apsolutno biti dovoljno da se vakcinišu sva propuštena deca i da se vakcinišu deca 2017. godište koje primaju u drugoj godini života tu vakcinu. Što se tiče MMR vakcine, ona je svuda u svim okruzima u problemu, da kažemo, i svima fali vakcina. Ne postoji mogućnost da izađemo u susret našim kolegama u Domu zdravlja Šabac da nabavimo iz nekog drugog okruga. Jedino što smo uspeli to je da povučemo 30 doza iz ovih naših opština i drugih domova zdravlja, kojima trenutno nisu potrebni do nove količine.
U Domu zdravlja u Šapcu podsećaju roditelje da će se po ustaljenoj praksi sva deca 2017. godište biti pozvana na vakcinaciju čim stigne isporuka, a takvih je 172.
We'll be right back. unikatna polja i neki fini nasmejani sve. Kako da im priđem, da im kažem evo me.
Polem putem gorim kao da niko prošao nije. Možda ovo nije put za pravi put. Ja hodam putem svojim kao da niko prošao nije. Možda ovo nije put za pravi put. Ljude sam sretao, za put ih pitao. Svi kao znaju tu je negde.
U 7 sati i 20 minuta posle Šapca idemo do Vranja, gde se realizuje projekat za smanjenje siromaštva, u koji su uključene nemačka organizacija HELP i švedska agencija za međunarodni razvoj. Potpisani su ugovori sa 7 poslodavaca koji će primiti 9 mladih ljudi. A u Vranju je Miljana Nikolić, koja je ispitivala koje su obaveze radnika i poslodavaca.
Mladi nezaposleni prvo će ići na stručnu praksu. Praksa će im biti plaćena, a trajaće 6 do 9 meseci. Filip Tomić i Miloš Mihajlović školovali su se za ugostitelja i kuvara. Prijavili su se za posao u fabrici nameštaja.
Potreban mi je posao, hoću da se osamostalim i to je to.
Gde ćeš raditi i šta ćeš raditi?
U Sim stilu, tamo ću da idem na probni rad, praksa, i onda ću verovatno tu da ostane.
Počeo sam da tražim posao i drug mi je rekao da se traži dole za najmište. Pa sviđao mi se i počeli smo, otišli smo u Sužanju i čuli smo da traže radnice.
7 poslodavaca potpisalo je ugovore. Nakon završene prakse, ako zaposle kao nove radnike u periodu od najmanje 1 godine, dobit će posticaj 2500 evra za kupovinu opreme. Direktor Sim Stila Sreten Stojković kaže da je planirao da proširi obim proizvodnje i zaposli radnike.
Ja se nadam da će sve biti u redu, da će biti dobro, taj posticaj je dobar za nas poslodavce.
Jel već imate neku ideju u što ćete utrošiti tih 2500 evra kada se...
Da, naravno.
Koja je to mašina?
Pa najvjerojatnije će biti šivaće mašine 2.
Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković ističe da je projekat HELP održiv, dobar za poslodavce.
Ova posticajna sredstva iskoriste za unapređenje proizvodnje, jer nam je cilj da se razviju mikro, mala i srednja preduzeća kao neka osnova i oslonac za smanjenje nezaposlenosti.
Nemačka organizacija HELP i gradu uz finansijsku pomoć Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju realizuju projekat smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u cilju pristupanja Evropskoj uniji. Šef kancelarije HELP u Vranju Bane Stanojković kaže da je bilo dosta zainteresovanih poslodavaca za ovaj projekat.
Imamo proizvodnja nameštaja, obućarstvo, ugostiteljstvo, to je vezano za sve otprilike stručne škole koje imamo na teritoriji grada.
Prošle godine je projekat i realizovan u 2 grada, od 20 prijavljenih njih 18 i dalje na radnim mestima. Sada je spisak gradova i opština proširen, ima ih 19, a vrednost projekta je oko 2 miliona evra.
Ti mi gledaš u dlan. Kažeš prava života, vidi se jasno ko dan, dugačka linija života, a mene šalju u rat,
7 je sati i 27 minuta, temperature u Srbiji uglavnom su oko 17 stepeni ili 16 ili 15, to je slučaj u čak 90% mesta u našoj zemlji, a od Marije Savić-Vučković čućemo i prognozu vremena za danas.
U Srbiji u jutarnjim satima mestimično magla ili niska oblačnost, uglavnom u južnim i jugozapadnim delovima. Tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena. Sredinom dana i posle podne na području Banata, Braničeva, istoka i jugoistoka zemlje, moguće je kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a najviša temperatura danas od 23 do 28 stepeni. I u Beogradu, nakon pretežno vedrog jutra, tokom dana promenljivo oblačno i malo toplije sa dužim periodima sunčanog vremena uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 26 stepeni.
A kakvi će biti uslovi za vožnju i na što treba obratiti pažnju, kao i gde se trenutno izvode radovi, u izveštaju Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače danas prema rečima meteorologa očekuju povoljnije vremenske prilike i u većem delu zemlje bez padavina. Ipak savjetujemo veći oprez usled česte pojave odrona koji znatno mogu ugroziti bezbednu vožnju, pa kroz stenske usike i klisure smanjite brzinu kako biste na vreme reagovali i zaustavili svoje vozilo. Još jedan radni dan donosi umeren intenzitet saobraćaja, a upozoravamo vozače da je na putevima prisutan veći broj biciklista i motociklista, pa vozite oprezno i imajte više tolerancije i međusobnog poštovanja. Poštujte saobraćajnu signalizaciju i na deonicama gde je usled radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, produženi su radovi do 15. septembra na deonici Zaječar-Salaš, a vozila se neizmenično propuštaju. Isti režim saobraćaja očekuje vozače na magistralnom putu Beograd-Lazarevac, tačnije na deonici Orlova-Čarušen, kao i u mestu Gruža na deonici Batočina-Kraljevo, gde se radi na proširenju mosta preko Lipničke reke. Povremene obustave saobraćaja u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 16 časova vozače očekuju na putu drugog reda na deonici Brestovac-Leskovac, a radova ima i na delu autoputa na istom mestu kada se vozila upućuju na službene prolaze. Podsećamo da su radovi, kao i obustava saobraćaja, na starom Novosadskom putu kod Sremske Karlovaca produženi do 19. septembra, a da se vozila usmeravaju na autoput ili na put preko Iriga. Prema podacima Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih čekanja ovog jutra.
Hip hop, non stop, šampanjac tamo teče, pa dobro vam veče, dobro noć, dobri ljudi, ko vam to sudi, što je kasno, što je glasno i što sama se nudi. $100 da nisam ni ja, nisam ovde s vama da pridržavam zid. Prvo skivi malo da se pomuti vid, pa da bude među vama, gde je galama. Ja sam ovde sada i gledam ih dugo, običan sam lik i nisam sa drugo. Kako sam bio, tako sam i ostao, emocija radi skoro 100%. Pravili smo sad ovu novu šemu, super novu šemu da guze vam krenu. Ova nova stvar je skroz dobar trip, zvuči tako lako samo da zove lip. Doli da je bila u ti školi, a ti nisi u toj roli, nisi rođen baš u troli. Kao znaš da maštaš i znaš da praštaš, samo gledaj gde da staviš, šta već ima da se stavi. Moje suze, moji snovi, njeno pričanje o lovi, takvu grešku srećem ja rešavam, nećom idiot.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Čokolada Milka, čampiolada kokos, 300 grama, 199,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Bože, va ime.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Crvena zvezda.
zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Eko. Pitanje jutra.
Sedam je sati i 35 minuta. Vreme je da otvorimo naše telefonske brojeve, to jest linije za vaše pozive. Naši brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd, naravno 011. A ovog jutra voleo bih da prokomentarišemo jednu zanimljivu vest, a to je da je hitna pomoć u Nišu rešila, to jest njen direktor, da ubuduće primaju samo zaista hitne slučajeve. Zbog čega je to tako? Pa zato što se pokazalo da u 95% slučajeva kada ljudi dođu u hitnu pomoć zapravo to i nije hitan slučaj. Ovaj podatak izneo je direktor ove zdravstvene ustanove u Nišu, Slavoljub Živadinović, koji je naveo da se režim rada menja zbog toga što mnogi građani dolaze u hitnu pomoć samo da bi uzeli uput ili obavili preglede koje inače treba da urade kod svog izabranog lekara. Prema njegovim rečima, Zavod za hitnu medicinsku pomoć trebalo bi da vrlo brzo promeni naziv u Zavod za urgentnu pomoć, kako bi se i time pacijentima stavilo do znanja o kakvoj je ustanovi reč. Kako vi komentarišete ovu vest, da li se slažete sa ovakvim postupkom i sa ovakvom namerom, da li je možda treba proširiti i na druge gradove u Srbiji ili se možda tome treba oštro suprotstaviti? Javite nam šta mislite o tome. Ponavljam, naši brojevi su 3225299 i 3225099. Inače, gospodin Živadinović, direktor hitne pomoći u Nišu, kaže da je nelogično da u pojedinim danima u ambulantama imaju 200 do 300 pacijenata, a da u Beogradu, koji ima skoro 2 miliona stanovnika, hitna pomoć ima 40 do 60 pacijenata. On podsjeća i da u drugim gradovima, Novom Sadu i Kragujevcu, na primjer, odavno u hitnu pomoć primaju samo hitne slučajeve, ali da u Nišu to još uvijek nije tako, te da želi da to promeni kako bi i zdravstveni radnici bili rasterećeni, ali i kako bi hitna pomoć bila pružena zaista onim sugrađanima kojima je preko potrebna. Neko nam se javio na telefon. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, čujemo vas.
Dobro jutro.
Odakle nas zovete?
Deda Milo iz Beograda.
Deda Milo, šta vi kažete na ovu vest?
Pa evo, hoću da kažem, znate šta? Ja sam dobio neku averziju i alergiju da idem u domove zdravlja i u bolnice samo kad je nuža, kad me nađu na podu da sam pao i da me odvezu. I to kad ih pozove služba, ona terenska služba koja dođe, pa me nađe tako i onda hitno pozove i oni hitno dođu. I to je okej, mislim, mora da se spase čovek. Međutim, hoću da kažem da postoji danas, to već zadnjih možda 30-40 godina, velika razlika između medicine kao nauke, koja je još uvek okej. Medicina je stara ko zna koliko hiljada godina, I eto, to cenim i poštujem ljude iz medicinske struke koji se tako ponašaju i koji poštuju i zakone prirode i medicinu kao nauku, i to je u redu.
Ok, hvala što ste nam se... Aha, ajde samo malo da se ubrzamo.
Nije u redu organizacija zdravstvene službe.
Uh-huh.
Zdravstvena služba je sasvim nešto drugo kod nas u odnosu na medicinu kao nauku. Ja sam dobio veliku alergiju i averziju da idem uopšte kod lekara i doma zdravlja, to sam već rekao. Iz toga razloga što, pazite, prvo vi kao Radio Beograd svako jutro dajete onu biometeorološku prognozu kako će danas biti užasno vreme, strašno će da utiče na bolesnike kardiovaskulare, šta znam, psihotone, i to bit će velike muke, pospanosti, gušenje i,
pa ne pričamo baš
i nedostatak svake volje za rad. Svaka penzionerka kad to čuje, to je pravi razlog, ja vidim da mi nešto nije dobro, i zove hitnu pomoć.
Aha, dobro, morat ćemo ovdje da vas prekinemo, nemojte se ljutiti, da ostavimo vremena i za druge slušatelje da nas dobiju, ali još je neko okrenuo naš broj telefona. Dobro jutro. Prekinula nam se veza za koju smo mislili da je uspostavljena, ali se nadamo da će se ipak neko uključiti. Dakle, komentarišemo izjavu Slavoljuba Živodinovića, direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Nišu, koji je rekao da se čak u 95% slučajeva kada im se građani jave i obrate za hitnu pomoć ispostavi da uopšte i nije potrebna hitna medicinska pomoć, te da će zbog toga biti preduzete mere da se takva statistika u buduće promeni. On je naveo da više neće tolerisati pacijente koji su pritiskom na lekare dolazili do pomoći koja im i nije bila baš hitno potrebna, jer se pokazalo da ljudi često dolaze u hitnu pomoć samo po neki uput ili na pregled koji bi inače mogli da obave kod svog redovnog lekara opšte prakse. Šta vi kažete na sve to? Dobro jutro.
Dobro jutro i poštovanje Rade iz Vatočine.
Poštovanje Rade.
Hvala i vama. Evo ja šta mislim. Ja mislim da u dane dežurstva, kada se primaju hitni slučajevi, treba svi ostali da se prime. Zašto? Pa lekar je taj koji selektuje koji je hitan slučaj, ko nije. Otkud ja znam kao pacijent, ako mi se slučajno pojavi bol u grudima, eto, da li je to pseudo neki, da li je, pa znamo da se subotom i nedeljom ne daju recepti, ne daju uputi. To treba poštovati, inače treba primati pacijente. Može da se desi neki prikriveni slučaj, pa ne daj Bože, i da dođe do neke griže savesti. To je moje mišljenje i hvala vam.
Hvala što ste nam se javili i bili tako kratki i jasni. Inače, ovo je prilika i da najavim da će danas u emisiji Šetnje talasanje između 10 i 12 sati jedna od tema biti upravo ovo o kojoj mi sada pričamo. Koleginica Dijana Ivanov-Kadić imaće i stručnog sagovornika u studiju, lekara iz urgentnog centra ovdje u Beogradu, koji će dati malo više podataka o tome, pa vam preporučujem da i tada slušate Radio Beograd. A umeđu vremena nam se još neko javio. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Ja zovem iz Kikinde. Uh-huh. Hoću samo da kažem jednu stvar i nikakav drugi komentar nemam. Najveća uvreda za bolesnika, za porodicu je to kad hitna služba pita koliko čovjek ili žena ima godine. Od toga nema gore rečenice nego što oni izgovaraju. Prvo i prvo da neko ima 100 godina, nekom je drag i isto mu vredi kao i, ne daj Bože, neko mlađe.
Mislite da oni to pitaju samo zbog toga što se razmišljaju da li da dođu ili im zaista...
Ja ne znam zašto oni to pitaju, ali redovno se pita koliko čovjek ima godina.
Pa dobro, mislim da je to važna informacija da bi znali koji su kriterijumi navedeni.
Pa dobro, pre toga pita šta je bolesniku, kako je, ali u stvari najpre se pita koliko čovjek ima godina. Mislim, evo, nek se još neko javi pa da vidi, to je... Ja sam imala slučaj da jedna moja prijateljica iz Novog Sada jednostavno zvala žena i onda je posle ne znam koliko puta rekla da ima 20 godina.
Dobro, hvala što ste nam se, hvala što ste nam se javili. Još neko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jesam na
jeste na vezi. U programu ste.
Mirjana iz Beograda. Htela sam samo prvo da šta mi je zaparalo malo uši, samo kaže da će da se menja u urgentnu službu umjesto u hitnu službu, je li tako?
Promenit će, da, bit će promenjeno ime tog zavoda u Nišu.
A to je,
da.
U stvari, hitno i urgentno, to je jedno te isto, s tim što je hitno naša reč, srpska, urgentno engleska. To me je malo zaparalo uši. Što se tiče ovoga što vi pitate, pa verovatno postoje te neke zloupotrebe, ali... ne znam, o tome stvarno ne znam šta bih rekla, ali ovo mi je malo zaparalo uši, pa eto.
Hvala što ste ali, nam skrenuli pažnju na to. Jeste, urgentno u prevodu na srpski znači hitno. Dobro jutro. A, nemamo, a ili imamo, ipak imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Iz Beograda zovem.
Mm-hmm.
Ja sam htjela da kažem ovo, ako dođe hitna pomoć i na poziv, zašto u tom momentu, dobro, tu ne dođe lekar, ali kad se pacijent odvede tamo u hitnu pomoć, oni onda treba da ga pregledaju i da ga otpuste ako nije za neku hitnu intervenciju, pa te stvari koje treba da se obavljaju, pretrage i drugo, da ga uputi na dom zdravlja, jer kola su išla već tamo i nazad, znači izgubljeno je. A drugo, nije normalno da se zove za svaki, za svaku bolest, i malu i veliku, ipak čovjek može da odmeri, mada se ljudi uplače, znate. Ali trebalo bi, ranije bilo, bili su telefoni za onu...
Za savete. Pa i dalje postoje, da, vrlo su...
Pa ne postoje, ne znam, ne vidim, ja sam gledala neki dan, nema.
Ima ih, evo ja sam nedavno bio u situaciji da sam ih pozvao i vrlo su brzi i daju vam vrlo korisne informacije, jesna, savete i pomažu.
Telefoni, gde su ti
te? E pa sad ne umem da vam kažem, ne znam ga na pamet, ali ne...
U politici više nema, ja sam gledala, ima samo hitna pomoć, ja sam imala visok pritisak, zvala sam hitnu pomoć, ne da dođu da me odvezu, nego da mi daju savjet.
Mm-hmm.
Oni su bili jako ljubazni i sve su mi rekli šta i kako, i rekli su mi ako mi to slučajno ne bude u redu, da im se ponovo javi. Međutim, nije trebalo, jer je toliko bilo precizno to dato da je zaista uspelo. Mislim, pogledajte, u politici nema ništa. Ja sam pre toga zvala i vojnu hitnu pomoć. Vojna hitna pomoć mi je također lepo rekla šta treba da radi.
Evo, imate broj, evo, uspio sam da ga nađem umeđu vremenu na internetu. 36...
Na internetu.
Jeste.
Mi stari nemamo internet.
Znam.
Niti mi, ja recimo konkretno ne vidim.
Ako imate, hajde onda ostanite na vezi, pa će vam, ja mogu da vam kažem ovako broj sada, 3615 008. Zapisat će koleginica moja, a vi ostanite na vezi pa će vam ona izdiktirati, a umeđu vremenu ćemo još nekoga da uključimo. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro. Koliko imam vremena? Pola minute ili minute?
Pa, tu negde, između.
Evo, samo da vam kažem, ja sam Edith iz Subotice zovem. Ja sam lično imala jako, nažalost, morala sam imati iskustvo u proteklih 5 godina, 3 puta sa hitnom pomoću povodom stvarno hitnih slučajeva. Bili smo svi zadovoljni. Ima kod nas jedan kolega, znate, od njih, tamo sedi na telefonu, sem ako nije takva urgencija da su svi moraju da idu na teren, znate, jer desi se i to da nema se onda vremena na telefon, nego mora se primati taj jedan jedini te pacijente koji tamo dođu. Tako da sam zadovoljna i mislim da i puno njih, međutim, Preporučila bih podhitno da gospodin ministar i njegovi pomoćnici pogledaju šta rade naše ambulante medicine radi ili kvartovske ambulante ili kako se kod vas zove, ne znam, jer kod nas u gradu postoji barem 10-12 i u okolnim naseljima. I oni lepo, jako komotno mislim da rade i odbijaju pacijente i zato su neki primorani, nažalost, da od uveče do ujutru ili subotom popodne do ponedeljak ujutru odu hitnu pomoć. Verovatno i to je problem i u Nišu.
Jer nemaju drugog rješenja. Ne, da, moguće, ne. Da je, moguće da je to u pitanju.
Ne, nisu samo to recept.
Da.
I trebalo bi da se ne desi kao meni kad sam prije 2 godine nazvala, otuduba nisam imala vremena, moju ambulantu da zakažem kod sestre nakon 10 godina da ne idem uvek privatno na sistematski pregled, jedan običan sistematski pregled kod doktorice kad stigne za 2-3 mjeseca ili kad god, jednom barem godišnje. Juh, kaže, šta bi se desilo kad bi svi tako tražili? Pa ja sam skoro 70 godina. Ne bi se ti slučajevi desili da ljude, barem svake 2 godine se pozivaju na sistematski.
E pa to vam je dobra ideja, ali tu ćemo i da stanemo, jer nam vreme ozbiljno ističe. Hvala na javljanjima. 9 minuta do 8 sati.
Rekom srebra sjaj, kad mjesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mjesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. Jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mjesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mjesec prospe rekom srebra sjaj. Samo moj.
7 je sati i 54 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Danas počinje jedno potpuno novo takmičenje u organizaciji UEFA, Liga nacija, u kojoj će se takmičiti sve reprezentacije iz evropskih zemalja. Srbija svoju prvu utakmicu igra sutra protiv Litvanije, u grupi sa Srbijom su još Rumunija i Crna Gora, a kako je ovo takmičenje organizovano, kakav je sistem takmičenja i šta donosi pobednicima, čućete u vrlo detaljnom prilogu Slobodana Igrutinovića.
UEFA je često slušala pritužbe iz fudbalskih saveza da su prijateljske utakmice izgubile svrhu, te da nisu previše interesantne navijačima jer nemaju takmičarsku draž, a često budu i obesmišljene velikim brojem izmjena tokom utakmice, nastupima sa drugim timom ili nemotivisanim igračima. Zato je osmišljena liga i uvedena nagrada, a to su 4 mjesta na Evropskom prvenstvu 2020. godine. UEFA Ligu nacija igraće 55 reprezentacija, koje su podeljene u 4 lige A, B, C i D. U ligama A i B ima po 12 reprezentacija, a u ligi C 15, u ligi D 16 selekcija. Svaka liga ima po 4 grupe. U ligama A i B bit će 4 grupe po 3 ekipe, u ligi C bit će jedna grupa sa 3 i 3 grupe sa po 4 ekipe, dok će u ligi D biti 4 grupe sa po 4 ekipe. Utakmice u ovim grupama igraće se u septembru, oktobru i novembru 2018. godine. Pobednici grupa u Ligi A igraće play-off u junu 2019. i tada će biti poznat pobednik Lige nacija. Pobednici grupa u ligama B, C i D prelaze u višu ligu, dok ekipe koje zauzmu posljednje mjesto u svojim grupama u ligama A, B i C ispadaju u nižu ligu. Svi pobednici grupa 1, 2, 3 i 4 u ligama A, B, C i D idu u play-off za evropsko prvenstvo, što znači da će se igrati 4 play-offa sa po 4 tima i oni će imati priliku da se bore za mesto na šampionatu Starog kontinenta 2020. godine. Naravno, ukoliko to ne uspeju da ostvare kroz kvalifikacije koje će se igrati u istom formatu kao i do sada, kvalifikacije inače za Evropsko prvenstvo 2020. počinju u martu 2019. i u martu, junu, septembru, oktobru i novembru bit će po 2 termina za odigravanje ovih utakmica. Reprezentacije će biti razvrstane kao i do sada, u 10 grupa od po 5 i 6 reprezentacija, a po 2 prvoplasirane ekipe plasirat će se direktno na Evropsko prvenstvo. Preostala 4 mjesta popunit će se nakon play-offa Lige nacija. Sistem je dobro zamišljen, zato što i slabije reprezentacije imaju šansu da se kvalifikuju na evropsko prvenstvo, jer u ligi, grupi i play-offu imaju protivnike ravne sebi, tako da će i timovi treće ili četvrte kategorije imati svog predstavnika na šampionatu Evrope. Ukoliko neka ekipa izbori plasma na evropsko prvenstvo kroz kvalifikacije, a plasirala se i u play-off Lige nacija, onda njeno mjesto zauzima sljedeći najbolje rangirani tim iz lige. Dobra stvar Lige nacija jeste to što utakmice dobijaju takmičarski karakter, što kroz utakmice sa sebi ravnima slabije ekipe mogu da se domognu prvenstva Europe, dok reprezentacije iz Lige A dobijaju i atraktivne protivnike, pa će utakmice biti zanimljivije navijačima. Loša strana je što su bogate zemlje opet privilegovane u odnosu na siromašne, ali to je već poznata priča iz Lige šampiona. Loše je i to što ako reprezentacije, naročito one najjače, sa velikim brojem fudbalera iz jakih klubova, budu igrale sa kombinovanim timovima, u tom slučaju mečevi sigurno neće privlačiti veliku pažnju publike. Sa druge strane, najveći dobitnici bit će svakako mladi fudbaleri, jer će dobijati više šansi za dokazivanje, dok će selektori moći da prošire broj onih koji konkurišu za najbolji sastav.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Još jedna pobjeda Novaka Đokovića u Njujorku. U meču koji je odigran noćas po našem vremenu i koji je trajao skoro 3 sata, pobedio je Australijanca Johna Millmana rezultatom 3-0. Time se plasirao u polufinale, da će mu protivnik biti Japanac Kei Nishikori, koji je savladao Marina Čilića sa 3-2 u setovima. U Briselu se sutra nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da misli da trenutno ništa konkretno nije na stolu, osim da mora da se postigne kompromisno rešenje za Kosovo i Metohiju. Ona je u intervju za Al Jazeera dodala da bi volela da do tog rešenja dođe brzo. Za sada je izvesno da će na poziv visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini na sastanak iz Beograda doći predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kada je reč o Prištini, još se ne zna ko će biti u timu, jer juče ni iz četvrtog pokušaja nije nastavljena započeta sednica Kosovske skupštine, na kojoj bi trebalo da se glasa o vladinom timu za dijalog sa Beogradom. I dok evropski zvaničnici Igor Šoltes, David McAllister i Federica Mogherini kažu da podržavaju napore za postizanje sveobuhvatnog sporazuma, predsjednik Vučić naglašava da Priština neće da razgovara ni o jednom pitanju od suštinskog značaja. U subotu, odmah posle dijaloga u Briselu, predsjednik ide u dvodnevnu posetu Kosovu i Metohiji, gde će razgovarati sa građanima i političkim predstavnicima Srba. U delegaciji predsjednika trebalo bi da bude i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, kojem je juče popodne zabranjeno da uđe na Kosovo i Metohiju, iako je njegova poseta uredno najavljena. U okviru posete biće održani biznis forum. Očekuje se učešće više od 15 kompanija iz centralne Srbije i 70 privrednika sa Kosmeta. U posetu Srbiji dolazi američki državni sekretar za trgovinu Wilbur Ross, koji će se sastati sa predsjednikom Vučićem, nakon čega će ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i američki ambasador Kyle Scott potpisati memorandum o razumevanju i saradnji dve vlade u oblasti infrastrukture. A u ponedeljak iz Vašingtona dolazi američki senator Ron Johnson u okviru balkanske turneje. On je jedan od visoko rangiranih saradnika Donalda Trumpa i stručnjaci ocenjuju da bi mogao da pomogne u nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Dve osobe su poginule, više od 120 je povređeno, 38 ljudi je nestalo, nakon što je Japan pogodio snažan zemljotres jačine 7 stepeni Richtera. Zemljotres je potresao Japan samo dan nakon što je u snažnom tajfunu Jebi poginulo 8 ljudi, dok je više od 200 povređeno. Nema razlika od rizika od stvaranja tsunamija, saopštili su zvaničnici. Najmanje 20 ljudi je poginulo, a 70 ranjeno u dva napada u afganistanskoj prestonici Kabulu, a mete su bili rvački klub, novinari i hitne službe. Niko nije preuzeo odgovornost za napad u četvrti u kojoj pretežno živi manjinska zajednica Hazara, koji su često žrtve napada pripadnika Islamske države. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da nisu tačne tvrdnje iznete u knjizi Strah Trump u Beloj kući, da je on tražio da sirijski predsjednik Bashar al-Assad bude ubijen. Kaže da je knjiga Boba Woodwarda izmišljotina. Danas više sunca i porast temperature, kratkotrajna kiša moguća je u Banatu, Braničevu, na istoku i jugoistoku zemlje. Temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
I
ima nekih objašnjenja koja ne mogu da zaboravim još od osnovne škole. Recimo, kada smo učili da gledamo na sat, jedna učiteljica koja je bila na zameni govorila nam je kako ne treba da se kaže skazaljka, nego kazaljka. Zato što nam ona ništa ne skazuje, nego kazuje koliko je sati. Da mi je tada bilo ove pameti, sigurno bih je pitala da li onda može da se zove i ukazaljka, jer nam ukazuje na broj sati, ili pokazaljka, pošto nam pokazuje sate i minute. Ali tada su se učiteljice bespogovorno slušale i svi smo govorili kazaljka. A kako danas stojimo sa skazaljkom? Da li je to još uvijek nepravilno?
U šestotomnom rečniku Matice Srpske postoji odrednica skazaljka i objašnjenje da je to pomična igla, šipka, polužica na satu i mernim uređajima koja svojim položajem ili smerom nešto pokazuje, daje podatak o nečemu, kazaljka. U pravopisu iz 1960. koji je pratio rečnik, navedena je samo kazaljka. Mnogi jezički priručnici taj oblik navode kao bolji, a pravopis iz 2010. izjednačio je oba oblika, pa je pravilno reći iz kazaljka i kazaljka, u dativu kazaljci.
Srpski na srpskom.
Sad sam se setila, pa ta učiteljica što je bila na zameni nije bila u pravu ni za ono da skazaljka ne skazuje. Ona i tekako skazuje, ali ne na savremenom jeziku, jer znam da na početku žitija Svetog Save piše kako je ono skazano Domentijanom, spisano Teodosijem. Ali sad nema vajde od naknadne pameti. Nego sećam se još jednog školskog objašnjenja koje smo godinama ponavljali kao papagaji. Kada bi neko u razredu rekao, ne mogu da se skoncentrišem, profesori bi ga redovno ispravljali i govorili, kaže se, ne mogu da se koncentrišem, zato što ne postoji skoncentracija, nego samo koncentracija.
U srpskom nemamo za svaki glagol odgovarajuću imenicu. I obratno, tako da to ne može biti mera za jezičku pravilnost nekog oblika. Prema pravopisu, bolje je reći koncentrisati se nego skoncentrisati se, sa čim se neki jezički stručnjaci ne slažu, jer ističu razliku u trajanju radnje ovih glagola. To možemo imati na umu, ali u obavezi smo da poštujemo ono što piše u pravopisu. S tim da ne moramo baš uvek da upotrebimo glagol koncentrisati se, kad u jeziku imamo i usredsrediti se, obratiti pažnju, sabrati se, zadržati ili usmeriti pažnju.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod toga kako je nekad bilo, zanima me da li još uvek važi ono pravilo da se crtica piše u svim padežima osim u nominativu kada je ispred imena neka titula, oznaka srodstva, zanimanja ili nadimak, recimo sa kuma Živkom, od Čiča Ilije, Zmaj Jovine pesme.
To pravilo više ne važi. Prema pravopisu iz 2010. imenice koje znače titulu, zanimanje, srodstvo i slično upotrebljene u ustaljenim sklopovima ispred ličnog imena, odnosno prezimena, bez obzira na poreklo i promenljivost, pišu se odvojeno. Naprimjer, Zmajovina ulica, Gazda Nikolina česma, Kuma Živkina kafa pišu se bez crtice. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Comiendo fa a tus besos,
8 sati i 13 minuta. Dobro jutro vam želim iz studija Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji su za otprilike stepen više nego u prethodnom satu. I dalje je najtoplije u Negotinu, tamo je 21 stepen, a najčešće brojke u ovoj tabeli na sajtu Hidrometeorološkog zavoda su 17 i 18. 18 stepeni je u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Loznici, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Leskovcu, Zaječaru i Vranju, a 17 je trenutno u Subotici, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu, Kraljevu, Ćupriji i Dimitrovgradu. 16 stepeni trenutno je u Kuršumliji, 15 je u Požegi, a 14 u Sjenici. Danas je pred nama jedan lep jesenji dan uz temperature do 26, 7, 8 stepeni, kako gde. A kako je ovog jutra u Nišu, pitamo našeg dopisnika i reportera Ozrena Rašića, koji će se pozabaviti jednom drugom temom, ali pre svega da čujemo malo kakva je situacija u gradu. Dobro jutro, Ozrene.
Dobro jutro, Mišo. Pa da vam kažem, ako kreću ljudi iz kuće, ja sam jedno vreme razmišljao da ponesem kišobran, pa nisam i ne treba imati kišobran. Ima oblaka na nebu, pristojno toplo vreme, ono septembarsko, baš lepo, tako da može dan lepo da počne svima jer vreme je prijatno.
Odlično.
To je dobar uvod za dan.
E, a danas i ovih dana, ne samo danas, u Nišu je aktuelan i konkurs za brucoše koji će pokušati da dođu do sobe u paviljonima u studentskom centru u Nišu i ti imaš sagovornika na tu temu.
Upravo tako, ja sam stigao u studentski centar Niš pred našim mikrofonom i za slušalce Radio Beograda govorit će Nataša Nikolić iz studentskog centra i baš o toj temi da pomognemo brucošima, studentima koji su upisali prvu godinu studija na 14. fakultetu Univerziteta u Nišu, kako da dođu do slobodnog mesta, od jednog od slobodnih mesta u studentskim domovima kada je u pitanju smeštaj. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, odmah krećemo. 3. septembra je krenulo prijavljivanje za brucoši i traje do 18. Je tako nam?
Da, za brucoši je krenulo 3. septembra, traje do 18. septembra, kada će biti objavljene i preliminarne liste. Konačne liste koje je dobio dom bit će 26. septembra. Za studente svih ostalih godina prijava je od 19. septembra do 31. oktobra.
Znate što da kažemo brucošima, ko sve može da dobije mesto u domu, pre svega studenti koji nemaju boravište u Nišu.
Da, studenti koji nemaju boravište, a prebivalište u Nišu i koji su na teret budžeta imaju pravo na smeštaj u studentskom centru, kao i na regresiranu cenu koja je 171 dinar dnevno. Osim toga mogu da se hrane i studenti koji nisu na teret budžeta, ali po drugim cenama, doručak je 85, ručak 180 i večera 150 dinara.
Da se vratimo onima koji žele da se prijave za ovaj konkurs, šta bi trebalo iz svojih sredina da obezbedi, kako da konkurišu, a čujem da ima i neka brošura.
Postoji uverenje o prihodima na našem sajtu koje im je potrebno iz mesta odakle su, znači da se odštampa to uverenje o prihodima, popuni u mesto odakle su i sva ostala dokumentacija se onda pribavlja u Nišu. Ono što je potrebno je potvrda fakulteta da je student upisao prvu godinu na teret budžeta i fascikla koja se kupuje na svim blagajnama studentskog centra.
Te blagajne su kod medicinskog fakulteta?
Kod medicinskog, kod tehničkih fakulteta i kod pravnog i kod ekonomskog.
A predaja dokumenata je ovde kod pravnog i ekonomskog, gde ste vi?
Da, predaja dokumenata je u studentskom domu kod pravnog i ekonomskog fakulteta, Topličina 1.
Koliko mesta ima ove godine?
Mesta se nisu menjala, 948 je ukupan kapacitet studentskog centra, od toga 237 mesta je izvojeno za brucoše. Oko 220 je za student u redovnoj proceduri, a ostala mesta su, to jest 10% kapaciteta za studenti iz osetljivih društvene grupa.
Rekao smo malo čas da će studenti koji dobiju dom znati krajem septembra, a kad će se useliti?
Deo brucoša useljavamo od 1. septembra, od 1. oktobra, a svi ostali idu kasnije, zvanično useljenje u Nišu i od 1. decembra.
Za studente ostalih godina takođe konkurs, ali od 19. septembra.
Da, od 19. septembra do 31. oktobra, preliminarne liste će biti 1. novembra, konačne oko 15. novembra, useljenje ide od 1. decembra.
Da kažemo, završni radovi na pripremi soba su u završnoj fazi.
Da, tokom leta kada studenti nisu tu, od negde sredina jula do 20. augusta radi se sređivanje soba i svih ostalih prostorija koje su u studentskom domu kako bi studentima bio omogućen što bolji boravak u domu.
Mesta u studentskim domovima ima kod pravnog i ekonomskog, kod medicinskog i na tehnički fakultet.
Da. 948 mesta je ukupan kapacitet studentskog centra. Studenti se raspoređuju domove prema lokaciji fakulteta.
Imate li još nešto da im poručite ovako za kraj?
Da, predaju dokumentaciju i budu stanari studentskog doma.
Eto, čuli ste, pre svega brucoši, ako brucoši nisu čuli, ako im je rano, verujem njihovi roditelji, do 18. treba predati prijavu ako žele da žive u domu studentskom.
Ozrene, hvala ti na ovim informacijama, zahvali se i svojoj sagovornici, čuli ste našeg kolegu Ozrena Rašića uživo iz Niša.
Tú me lastimas. lento que seguro se para el tiempo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo.
Jutra.
8 je sati i 23 minuta. U narednih nekoliko minuta razgovarat ćemo o festivalu Slobodna zona, koji postoji već preko 10 godina, tačnije ovogodišnje izdanje bit će 14. po redu. U pitanju je festival angažovanog filma, to je nekako najjednostavnije reći, a u studiju nam je gost i direktor festivala Rajko Petrović. Rajko, dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo, tebi i vašim slušalcima.
Hvala. I razlog za naš razgovor, to jest povod, jeste to što ste vi juče, ako se ne varam, objavili poziv da mogu da vam se javljaju svi koji žele da budu volonteri na festivalu,
da.
Koji će biti istovremeno održan u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
Da. Dakle, volonteri su jedan od najvažnijih segmenata ili karika u organizaciji festivala. Mi već od samog početka smo razvili jedan kontinuitet saradnje i pažnje prema njima. Radili smo puno na tom odnosu da se napravi nekakav odnos poverenja i da oni kad dođu kod nas zaista imaju priliku da osete i upoznaju sam tim festivala, onda goste festivala i da dobiju priliku da rade neke od poslova koji se tu nalaze u organizaciji samog festivala, najbolje od njih, dakle one za koje vidimo da imaju određeni potencijal za te neke aktivnosti, kasnije angažujemo da budu deo tima slobodne zone.
Koji su to sve poslovi koje će oni moći da obavljaju?
U principu svako od njih u skladu sa svojim afinitetima, ambicijama ili željama može da pronađe mesto na različitim pozicijama. Dakle, može recimo da bude deo PR tima gde može dobiti nekakve delove PR aktivnosti da obavlja. Može biti deo guest servisa gde može da se druži sa gostima festivala, rediteljima, producentima, glumcima, da im bude domaćin u Beogradu ili da pomogne servisu u organizaciji svih tih događaja, paralelnih eventa koje organizujemo tokom festivala. Može da bude deo produkcije festivala u smislu na festivalu postoji foto i video dokumentacija koja se aktivno ažurira, producira i radi, mogu tu da nađu svoje mesto, tako da studenti najrazličitijih, kako bih rekao, interesovanja ili mlađi ljudi mogu da budu deo tog tima. Također tu mesto i prostor za ljude koji se bave jezicima, dakle ko poznaje odlično i govori fluentno engleski, francuski, nemački, on može da bude i deo nekog prevodilačkog tima, a isto tako je vrlo koristan ako imamo goste iz tih govornih područja da bude nekakav domaćin u Beogradu, jer gosti vole da imaju domaćina koji govori njihov jezik.
Mm-hmm. Znam da je rano da otkrivaš neke od naslova koje ćemo moći da vidimo, ali hajde nam daj makar neki nagoveštaj šta ste nam to pripremili za, jel novembar beše, jeste?
Jeste, festival će biti, juče smo to potvrdili, od 7. do 13. novembra u tri grada, kao što si rekao, Beograd, Niš i Novi Sad. Verovatno sada je u više sala, jer evo sad kod tebe ovde možemo da objavimo ekskluzivno da smo dobili podršku medije za, za festival. Ti rezultati su izašli pre dva dana izvanično i verovatno će imati potrebu da možda proširimo malo festivala za još par sala. Mogu da kažem da će ove godine na programu biti između 50 i 60 filmova. Pa ne znam šta da da otkrijem. Spremili smo više nekakvih programskih celina u, u okviru tog programa, još uvek radimo na njima, ali evo da kažem da recimo film koji na mene ostavio impresivan utisak, to je Srbenka Nebojše Slijepčevića. On je dobio Srce Sarajeva za najbolji dokumentarni film, proglašen je u Kanu za najbolji evropski film godine, verovatno ga tek u tom nekom festivalskom životu i putu koji je krenuo tek čeka pregršt nagrada. Mislim da je to film koji publika u Beogradu svakako moralo da vidi.
Eto, samo jedan od naslova, da. Nećemo da otkrivamo više, a nismo rekli važnu informaciju, to je gde mogu da se prijave svi koji žele da budu volonteri u slobodnoj zoni.
Sve informacije naravno mogu da pogledaju na našem sajtu freezonebelgrade.org, na društvenim mrežama, dakle na Instagramu i na Facebooku, gde smo mi aktivni. Mogu pisati direktno na mail volontiranje@freezonebelgrade.org ili se javiti na broj telefona 06 933 49 667, ali na našem sajtu mogu da vide taj formular koji bi trebalo da popune, da ga downloaduju, popune i pošalju mailom. Mi smo do sada, to je vrlo važno reći, imali u zadnjih 3-4 godine između 100 i 130 volontera u finalnoj selekciji, u zavisnosti od potreba festivala, a aplikacije su nekad dostizale broj do 200 aplikacija.
Dakle, konkurencija čak i za volonterska mesta. Šta to donosi njima?
Pa njima donosi pre svega prvo da mogu da se osete da pripadaju jednom festivalu koji je prvo prestižan kulturni događaj u ovoj zemlji i u ovom gradu. Dakle, mogu da budu deo tima i da imaju osjećaj kao pripadnosti i da aktivno učestvuju u tome i da pridonose da taj festival bude dobar. Ovo iskustvo koje sam pomenuo može da bude vrlo dragoceno, a za svakog od njih može da bude čak i prilika da pronađu sebe negde u okviru kulturne industrije takozvane, ili filmske industrije, iza toga, pogotovo ako su već studenti nekih fakulteta i još uvek se traže ili bi stidljivo opipavaju to tržište. Ja često volim mladim ljudima da kažem da moraju da budu svesni danas da postoji ta kultura industrija, da je ona zvanično treća industrija u Evropi, tako da današnji studenti umetnosti nisu više nikakvi luzeri, nego zapravo ima puno posla za svakog od njih koji to želi da pronađe mesto u svemu tome.
Rajko, za sada je ovo dovoljno, ja mislim, da samo pozovemo sve koji žele da budu volonteri da se prijave. freezonebelgrade.org je adresa na kojoj mogu da nađu sve podatke, a mi ćemo, siguran sam, kako se festival bude približavao, imati sve više tema za razgovor. Sigurno. Pa očekujem da ćemo se još videti ili ti i ja, ili neko od mojih kolega i koleginica koji će razgovarati sa tobom.
Hvala.
Hvala na gostovanju. Bio je to Rajko Petrović, direktor festivala Slobodna zona. Ukoliko želite da budete deo volonterskog tima, prijavite se. Festival se održava od 7. do 13. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas pour suis comme ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, je suis comme ça. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Ljudi, 52. bitev, svečano zatvaranje, rekvijem za El, Alain Platel, 22. september u 20 časova, Sava Centar.
Četvrtkom je i kafa na brzaka, jer akcija je u Gomeksu.
Čokolada Milka, čampiolada kokos, 300 grama, 199,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Vodič za primjenu računara. Starijim osobama može da olakša pristup elektronskim uslugama.
Od elektronskog zakazivanja kod doktora, preko elektronskog zakazivanja za lične karte, preko plaćanja računa, preko elektronske kupovine putem interneta, komunikacija sa rođacima koji se nalaze u inostranstvu ili čak u zemlji ovde, korištenje pametnih telefona.
Doživeti stotu. Subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Gost jutra.
8 je sati i 36 minuta. Ne bih da se uvredi moj prethodni gost, a i neki drugi ljudi o kojima smo pričali u prethodnih sati po jutarnjem programu, ali ja mogu da kažem slobodno da smo najslađe ostavili za kraj. Najavio sam negde oko 6.15 kada je počinjao naš jutarnji program da ćemo danas govoriti o pozorištu za decu. Razlog i povod za to jeste jedna informacija o kojoj su iskopale moje koleginice iz dokumentarne službe Radio Beograda, da je 6. septembra 1905. godine, dakle pre 113 godina, osnovano prvo pozorište za decu u Beogradu. Zvalo se Malo pozorište i osnovano je na inicijativu nikog drugog do Branislava Nušića. Međutim, postojalo je samo dve godine i 1907. je prestalo da radi. Ali danas postoje brojna pozorišta za decu, jedno koje u svom nazivu nosi Malo pozorište, doduše sada je malo promenjeno, zove se Duško Radović.
Ne, Malo pozorište Duško Radović.
Evo, da. Čuli ste i moju gošću, trebalo mi mnogo vremena da je uvedem, Vladislava Đorđević, glumica u Malom pozorištu Duško Radović. Dobro jutro, Vladislava.
Dobro jutro. E, mogu da se nadovežem na ovu priču, pošto kažeš da je to prvo pozorište, a vidiš, ja to nisam znala za taj podatak, osnovano 1905. i da se zvalo Malo pozorište. Jeste. E pa naše pozorište, Malo pozorište Duško Radović, se prvo zvalo samo Malo pozorište.
Jeste, ja se sećam toga.
I prvi upravnik, čini mi se da je bio Božidar Valtrović, 48, nešto oko 48 do 50 i neke, oni su se samo zvali Malo pozorište i čak nisu imali ni svoju kuću. Mm-hmm. E onda je posle 68. baš jugoslovensko ono pozorište sagrađeno namenski za Malo pozorište Duško Radović. Možda je to neki tako most od Nušićevog pozorište do naše. Da.
Kako je danas u pozorištu Duško Radović?
Pa dobro je, samo što uvek ima puno da se radi i ja nekako bih voljela da malo više budete neke hrabrije scene za decu. Čini mi se da...
Kada kažeš hrabrije, šta
pa,
to znači?
Evo, dakle, čini mi se da je nekako klima kod nas, da su dečija pozorišta malo da im se pezi, da im se ide na izdlaku, da nisu hrabra. Ej, ja nekako više volim taj švedski stil, nordijski stil pozorišta za decu, koji je to realan, istinit, baš kakva su i deca, brutalno jasna i iskrena, i mislim da im takvo pozorište i treba.
Čini mi se da kod nas odraslih ima malo razumevanja za decu i da mi negde smatramo da treba da im podilazimo i da im nešto
pa
tepamo i njanjamo, a oni u stvari su vrlo sposobni da razumeju sve.
To su mali ljudi.
Da,
mali
da.
Ljudi sa svojim ličnostima, sa svojim izgrađenim sistemom, oni su razumeju sve. Ne treba im peziti, mislim da je to greška. Sećam se jedne priče, jedna prijateljica Nemica je rekla, živela je neko vreme ovde i kaže, zašto se svi ljudi ovde obraćaju jedni prema drugima kao prema deci? Evo, ja odem u poštu da platim račun i meni se žena na šalteru obraća kao da sam ja malo dete. I to je neki mentalitetski, čini mi se, ono, oblak koji lebdi nad nama, da se tako nekako ponašam. I to mislim da je greška. Ostajemo nezreli na neki način.
Da. Ako se sa decom otvoreno razgovara, onda im se pruža prilika da i oni iznesu svoje mišljenje.
Tako je. I mnogo su rasterećeni kad im se sve nekako jasno i glasno, bez uvijanja i muljanja, predstavi. Mm-hmm. Nekako, mislim da se oni rasterete i budu im lakši.
Jesu li oni teži kao publika nego odrasli?
Pa jes, zato što ne trpe folijenje. Jes, mislim, to je dobar znak, zato što čim nešto nije dobro, već čuješ da počinje žamor, dosadno im je, ne žele više da učestvuju u tome, tako da zaokupiti pažnju deci je velik poduhvat, ali što si jasniji i nekako istiniti, iskreniji, pa tako i od pozorišta za odrasle, da ih nazovem. U stvari ja, evo da kažem, ne volim tu razliku i to određivanje pozorište za decu, pozorište za odrasle. Mislim da to ne treba mnogo da se razdvaja. Zato što u stvari ni ne treba da bude razlika između toga. No, neću da kažem da sad treba neke teške teme da plasiramo deci, ali način na koji se radi mislim da treba da bude dovoljno slobodan kao i za odrasle. Mm-hmm.
Na kraju krajeva zanatski je to potpuno pripremala ti predstavu za odrasle i za decu.
Tako je.
Isti su ljudi u tom lancu koji učestvuju.
Isto sve, isti način, isti je sistem, isto je pripremanje, ista je forma. Mislim, i deca treba da gledaju i tragediju i komediju.
Pa jest, jer je to život.
Pa jest.
Ponekada ih mi stavljamo suviše ispod tog zvona i štitimo ih.
Da, neko mi je nešto pomenuo, neki izraz helikopter roditelj.
Jest.
To je sada baš nekako...
To je 21. vekovna...
Bolest.
Jeste. Stalno lebdimo nad njima i sve kao želimo da ih pazimo.
Da.
A čini mi se da ih treba mnogo više pustiti da...
Da, mislim da to užasno sprečava decu da procvetaju, ako ništa drugo.
Kakva je situacija, po tvom sad skromnom mišljenju, kada su u pitanju pozorišta za decu, kakva je ponuda?
Pa tužno je, kao i uopšte scena, to je kultura u Srbiji, nekako mislim da je veliki problem u tom nekom produkcijskom smislu. Mislim da ne manjka ideja i da ne manjka talenata i glumaca i reditelja, ali je dosta to sve siromašno. Mislim, može da se napravi predstave i od štapa i od kanapa, ali i za to treba novac.
Da, da.
Tako da, to je nekako suštinski u stvari problem.
A koliko su tvoje koleginice i kolege motivisane da glume za decu?
Pa motivisani su, zato što je to ozbiljan zadatak. I oni su vrlo valjana publika i oštri su kritičari i neću da kažem, u stvari reći ću, oni su velika publika. Tako da tu ne manjka motiva, jedino što meni, a možda i mojim kolegama, fali te neke raznolikosti. Mislim da smo ranije možda bili slobodniji u predstavama, to što recimo dok je Anja Suša bila upravnica u Radoviću, ona je nekako imala tu izraženiju, jaču koncepciju tog slobodnijeg, radikalnog, istinitijeg pozorišta za decu. U Radoviću sad to ostalo, ali jednim delom. Ima svakakvih predstava, što isto u redu, ali nekako moja šolja čaja, ja više volim te brutalnije predstave. Mislim da su one istinitije i nekako ostave dubljeg traga u gledaocu i nekako mislim da deca možda neće mnogo umeti da prepričaju fabulu, ali će im itekako ostati emocija i ono što su doživljene
žive. Ono što se prepričava već dugo i što deca je dan danas vole da gledaju, jeste Sunđer Bob, kome si ti dugo pozemljivala glas. Evo, moji klinti su baš pre neki dan naleteli na nekog Sunđer Boba, pa smo svoji četvoro sa uživanjem gledali, jer je to crtač koji je podjednako namenjen i deci odraslima, a nekako je, čini mi se, on bio i prekretnica u toj domaćoj sceni sinhronizacija crtača, jel da, sad baš ima mnogo
pa jeste,
glumaca možda. koji se time bave u to vreme, koliko je već prošlo od Sunđer Boba.
Kada... Pa dosta, 2003. smo, ja mislim, počeli da radim.
U to vreme ste vi bili među tim pionirima koji su negde ponovo oživeli tu tradiciju koja postoji kod nas još od Miće Tatića i ostalih legendarnih.
Da. Dosta smo se podrudili, znam, to baš smo puno radili i nekako smo baš hteli da adaptiramo i da približimo nam. Mislim da je ključ, ti si isto prevodio.
Nisam.
Ti si Reni Stimki.
Jest.
Da. Pa tu leži zec, čini mi se, osnovni, a dobro, posle i u glumačkoj podeli i sve, ali mislim da je to kako ćemo mi da adaptiramo i na koji način ćemo da približimo taj crteni, dobro, on je hitičan i u svetu, ali ovde smo, nekako mislim da smo i tu imali dosta slobode, recimo, mi smo po više likova radili, a danas, pošto znaš da je sad Nickelodeon naš dobio licencu od američkog Nickelodeona da rade isto verziju Sunđer Boba. Ne kažem da smo mi prestali da radimo na O2, kad budu kupili nove epizode, verovatno ćemo nastaviti, ali to je sve na dugačkom štapu. Ali sada, recimo, ne može jedan glumac da radi više likova. Zato
naše, što je šteta.
Pa što je šteta, zato što je nije važno koliko ćeš ti likova da radiš, nego kako ih uradiš, tako u stvari. Je, a u ostalom i ta neka zvučna slika je isto jedan ozbiljan segment crtaća. Ti imaš, recimo, crtaće gde jedan čovek radi i naratora i likove, što je isto jako zanimljiva slika animiranog filma.
Jeste, to te negde više podsjeća i na situaciju kada ti mama ili tata čitaju neku priču, pa se onda ti uživljavaš.
Jest.
A i mama ili tata menjaju glas, pa
i
se uživljavaju.
I tu čuči sloboda.
Aha. Da, mogli bismo još dugo ovako da pričamo, ali nemamo, nažalost, još mnogo vremena. Vladislava, hvala ti na gostovanju.
Hvala
i tebi. Srećno sa nekim novim predstavama. Jel spremate nešto novo, ne pitah?
Pa,
kada će biti?
Da, samo što ne mogu sad baš da se setim kako, šta sve ima u planu, ali da, ide to.
Sezona uskoro počinje.
Počinje 15. u subotu. I ništa, eto, krećemo. Mislim da će prvo biti samo vikendom, a onda počinju organizovane predstave radnim danima.
Da, krenula je školska godina, yes. Tako da kreće nova sezona da. U mnogo, u raznim oblastima,
da.
Pa eto tako i u
pozorištima.
Da, i u pozorištu za decu. Slušali ste Vladislavu Đorđević, glumicu malog pozorišta Duško Radović. Povod za naš razgovor jeste, podsjećamo, to što je na današnji dan 1905. godine osnovano prvo pozorište za decu u Beogradu.
Ya tanto la olvido, dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar y la vida ahí en este mundo de tristeza, dejar y la vida ahí.
Pre više od tri decenije u Beogradu je na Knez Mihajlovoj ulici postojalo jedno mesto gde ste mogli da uđete i dobijete potpuno besplatne savete u vezi sa uređenjem i preuređenjem doma. To je bila tradicija nekadašnje zemlje u kojoj smo živeli, posle toga se mnogo što šta promenilo, ali od danas ćete u jednom kutku u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu ponovo moći da dobijete besplatne savete u vezi sa uređenjem doma. Konkretno u pitanju je prodavnica IKEA koja evo već godinu dana je prisutna u Srbiji, a kako je to izgledalo nekada i šta o ovoj temi imaju da kažu istoričari umetnosti i stručnjaci, čućete u prilogu koleginice Svetlane Mladenović.
U jednoj debati pre televizijskim kamerama na nacionalnoj američkoj izložbi davne 1959. godine, tadašnji predsjednik Richard Nixon ugostio je ruskog kolegu Nikitu Hruščova u najsavremenijoj kuhinji, rekavši da je ona dostupna svakom radniku u Americi po veoma povoljnim kreditima, na što je Hruščov odgovorio da svaki sovjetski radnik može sebi da priušti kuću, ali se te kuće, za razliku od američkih, grade solidno za decu i unuke. Socijalizam jeste bio obećanje boljeg života. Arhitekta Maja Lalić nas podseća da je u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji postojao i centar za dizajn.
Njega su činile i vodile pet vrlo entuzijastičnih arhitektica. Taj centar je imao svoja otvorena vrata u sred Knez Mihajlove ulice na nekih više stotina kvadratnih metara, gde su se sa poštovanjem bile izložene i Ginkerova klozetska šolja i radni proizvodi slovenačke drvne industrije, čuvena mojica. A na stratu je postojao mali biro, ali zapravo savjetodavni biro koji je apsolutno besplatno građanima koji uđu u taj centar i budu upućeni zapravo na strat da reše neke svoje svakodnevne probleme. Da li je to suživot u maloj garsonjeri, porodici sa tri generacije. Ali evo danas na neki način ja vidim vezu da IKEA u stvari nastavlja negde tu praksu.
Istraživanjem svakodnevnog života IKEA je ponudila 7 modela porodica, prostora i potreba. Oni koji se tu ne nađu mogu da dobiju i dodatnu pomoć.
Mi pružamo i savjetodavne usluge sa našim planerima koje mogu da reše vaš prostor. To je nešto na čemu hoćemo da radimo u budućnosti.
O prošlosti, sadašnjosti i budućnosti naših potrošačkih navika Ildiko Erdej je napisala studiju. Nazvala ju je Čekajući IKEA-u, baš zato što je odsustvo IKEA ovde bilo obrnuto s razmerno pričama o njoj.
Veoma često oni dolaze samo da se prošetaju, iako nemaju dovoljno novca da nešto kupe, ili planiraju kupovinu, ili samo kupu ideje.
Bolji život za što veći broj ljudi bila je ideja vodilja Ingvara Kamprada kada je 1943. godine osnovao fabriku. Dok smo je čekali u Srbiji, radila je šatro IKEA iz kataloga ili ekspedicije da se nešto dobavi iz Beča, Budimpešte ili Zagreba. Za švedsku vladu ona je brendiranje nacije, za nas i dalje Wonderland, ali bar možemo da je dotaknemo.
I mi smo se polako približili kraju jutarnjeg programa Radio Beograda. Još je 4 minuta ostalo do 9 sati kada ćete moći da čujete najnovije vesti Radio Beograda, a u 9.40 sledi emisija Novinarenje koju danas uređuje vodi Zorana Bokan, a njen gost je Dragan Simeonović sa Fakulteta političkih nauka. Tema njihovog razgovora biće zaplet u Siriji. Od 10 do 12 sledi emisija Šetnja talasanja koju danas uređuje i vodi Dijana Ivanov-Kadić. U prethodna 3 sata sa vama su bili Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Miša Stojiljković. Muzička urednica danas bila je Biljana Krstić. Mi vam svi zajedno želimo uspešan dan. Ostanite i dalje uz Radio Beograd.
Son
final no estoy tan mal y soy feliz. Vivo sin ti. Ya no siento el peso de la inquietud. ¿Sabes por qué? Los rencores ya no viven dentro de mí. Ya no pienso en ti. Y no me importa ya a dónde te vas. Aunque sé que en ti yo pensaré, me pregunto cuánto y no lo sé. Aunque no será tan fácil para mí no sentir frío y calor viéndote a ti. Aunque yo de menos te echaré, aunque sea esta noche yo no sé, no sé bien lo que haré y en qué brazos caeré. Aunque ella no sea bella tanto como lo eres tú, de mi nueva vida no estás tú. Hasta el fondo el fruto de la libertad y bebo el zumo dulce que me da. No me importa ya saber que tú no estás. No me importa ya. Aunque sé que en ti yo pensaré, me pregunto cuánto y no lo sé. Aunque no será tan fácil para mí no sentí frío y calor viéndote a ti. Aunque yo de menos te echaré, aunque esta noche yo saldré, un amigo encontraré, uno solo.